Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun regăsit pastorului Ghiță Mocan, prezent în studioul nostru.
Mă bucur să ne reîntâlnim.
Din nou ne oprim asupra unui autor care ne-a ținut de urât în ultimele ediții și despre care am aflat nebănuit de multe lucruri. E o adevărată comoară să-l redescoperim și să căutăm prin scrierile sale și să găsim atât de multe valori și comori ascunse. Petru Creția este autorul pe care l-am menționat și despre care vom vorbi și astăzi.
Un autor care s-a născut la Cluj în anul 1927 și s-a stins la București în anul 1997, a fost, ca să spunem ceva concret despre el, profesor universitar de limba greacă, dar a tradus și din latină și în general din limbile clasice. A fost unul dintre cei mai mari clasiciști ai noștri, pentru că lui datorăm primele traduceri din Platon și filozofia greacă. A fost de asemenea preocupat de opera lui Eminescu, o să revenim cu un detaliu în privința aceasta. A fost un filozof interesant, un eseist stălucit care irigă bine fraza, care are bine proprietatea cuvintelor și un traducător român de excepție, a tradus din italiană, din franceză, din engleză, din literatura mondială și a tradus cu multă maestrie. Nu mai spunem că a fost un dascăl care a amprentat multe generații de studenți, atât el cât și soția lui, Gabriela Creția, cu care împreună s-au îndeletnicit cu profesoratul, să zicem așa.
Unul din volumele pe care le-am folosit în discuțiile noastre, un volum de eseuri, deja am spicuit câteva fragmente din eseurile sale, un volum intitulat Luminile și umbrele sufletului. Pune în lumină mai multe trăsături, caractere, ipostaze în care ne-ar prinde bine să ne evaluăm și să vedem dacă nu cumva avem și noi derapaje. Calomnia este subiectul pe care îl abordăm astăzi.
Deci iată, să ascultăm ce spunea Petru Creția în anul 1995, atunci s-a publicat volumul menționat, despre calomnie. A calomnia înseamnă a spune despre cineva un neadevăr știind bine că e un neadevăr, din dorința și cu scopul de a-l discredita. Făcând aceasta, calomniatorul se situează în ierarhia morală mai jos decât denunțătorul, pentru că acesta măcar spune despre tine ceva adevărat și care, privit cu un alt ochi decât acela al instanței represive, poate fi chiar nobil. Calomniatorul este cel care te denunță pentru ceea ce n-ai făcut și nici nu te-ai gândit să faci. Turnătorul descoperă, calomniatorul inventează, dar ca să-și facă invenția credibilă, are nevoie de câteva mijloace. Întâi, de un simulacru de dovezi pe care le născocește producând documente false, construind un dosar fictiv și măsluit, sporit de câte ori se poate cu calomnii mai vechi date drept dovezi documentare. Apoi, această subspecie de ticălos are nevoie de un spațiu de rezonanță. Uneori îl găsește deja existând, dat fiind că dintr-un motiv sau altul ești impopular, rău văzut de cei mulți sau de cei puțini, potrivnic unei mentalități sau unui curent de opinie, eligibil pentru rolul de țap ispășitor. Când acest spațiu lipsește, are grijă să-l creeze el, răspândind discret zvonuri, făcând insinuări prealabile, răstălmăcind faptele sau scopurile, atribuind intenții oculte, lăsând să se înțeleagă că ai afilieri suspecte, că ți-ai falsificat trecutul, etc. În sfârșit, pentru a-și face cât mai credibilă defăimarea, el trebuie să se înfățișeze ca un om cel puțin onorabil, dacă nu chiar ca un mântuitor al țării, în al cărei serviciu se pune în chipul cel mai curajos și mai dezinteresat și sub inspirația celor mai înalte idealuri. Calomniatorul trebuie să se arate nu drept ceea ce este el cu adevărat, ci drept un sacerdot al virtuților civice. Așadar, ca să reușească, nu ajunge să enunțe un neadevăr care îi dezonorează victima. Este obligat și să se prezinte într-o lumină falsă, cu semn schimbat, închizând astfel cercul minciunii.
Trăim într-o epocă a calomniilor. Cred că acest subiect e destul de frecvent în lumea proceselor. Cu toate acestea, calomnia de multe ori am privit-o ca o jignire adusă unei persoane, nu ca un neadevăr spus pe seama ei.
Da, să facem această diferență tehnică. Textul ne ajută. Calomnia este în esența ei un neadevăr, nu?
Adică ceva inventat, construit și plasat în cârca unei persoane.
Da.
Care s-ar putea să-i lipsească și mijloacele de a se proteja. Da, cred că este un fenomen destul de frecvent în societatea noastră și poate că ar fi interesant să înțelegem originea fenomenului.
Care sunt resorturile acestui fenomen?
Exact. De ce ar inventa cineva ceva rău despre altcineva? De ce nu i-ar ajunge adevărurile? Pentru că dacă am stat să ne căutăm unii pe alții, am găsit suficient de lucruri rele și adevărate despre fiecare dintre noi.
Nu putem să nu menționăm o expresie pe care o folosește Mântuitorul în Predica de pe Munte, atunci când spune, dar dacă ochiul tău este rău, atunci tot trupul tău va fi invadat de întuneric. Și ce mare va fi întunericul acela. Atunci când vorbește despre lumină și despre luminare, el, Domnul Iisus Hristos, arată că ochiul, da, un ochi bun, poate să adune lumină și să lumineze trupul și mintea. Un ochi rău, un ochi defect, un ochi bolnav, va aduce întuneric, haos, nu? Nefericire. Poate că de aici ar trebui să pornim cu discuția despre calomnie. Calomnia dă pe față, într-un fel, caracterul reprobabil, dorința de răzbunare, răul până la urmă, da? Care se lășluiește, care s-a ascuns, a prins rădăcini în omul respectiv. Întotdeauna un calom, sau cum să zic, poți să greșești din greșeală, dacă mi se permite să zic, poți să jignești din greșeală, poți să superi din greșeală, cum poți, chiar o facem, dar din greșeală. Calomnia însă nu poate fi niciodată din greșeală.
E intenționată.
E intenționată. Aici avem de-a face cu o premeditare, aici avem de-a face cu un viciu, cu un rău, în adevăratul sens al cuvântului. Știu, societatea în care trăim noi se luptă din răzputeri ca să anuleze noțiunea de rău și să arată că răul, implicit păcatul, cu atât mai mult păcatul ca noțiune, răul acesta moral nu este decât un construct mental al oamenilor tributari, nu? Anumitor feluri de gândire religioasă, așa mai departe. Dar atunci, cum să tălmăcim efectul calomniei, forța ei?
Ura?
Da. Un rău care putem să-i dăm un nume, da? Poate să fie ura, răzbunarea, neînțelegerea față de celălalt, plus poate chiar anumite scopuri concrete. Să nu uităm, calomniatorii, în general, sunt mânați de niște scopuri concrete. Nu este doar un exercițiu amical, să zic așa.
Vreau să-l desfințez pe celălalt pentru că...
Da.
Pentru că fie... E concurențial cu mine într-un
Sigur.
Anumit domeniu, fie că am eu nevoie de mai multă trecere pe o anumită felie. Mă gândesc la procesul pe care l-a avut Mântuitorul Hristos și la calomniile care au fost imputate. Cineva gândise scenariu, căutase, nu uităm că în zilele anterioare au existat mai multe momente în care a fost provocat, doar reușește să scoată ceva din afirmațiile lui, care ar putea fi interpretat și pus într-un alt context, în așa fel încât să fie găsit vinovat. Cu toate acestea a fost nevoie de minciuni pe care să le spună cineva într-un proces, de calomnii.
Da, și care să fie credibile, pentru că o calomnie reușită e o calomnie credibilă, nu adevărată, dar credibilă.
Deci, ura generează calomnie. Ura pusă pe același talăr cu crima, Domnul Iisus spunea acest lucru, cine urăște pe fratele său, nu e un simplu sentiment sau o rivalitate pe acolo, sau am spus niște cuvinte și eu, ci implicațiile sunt mult mai adânci.
Apostolii majoritatea au murit ca martiri. Mobilul martirajului sau toate acuzele care s-au adus au fost niște calomnii, dar făcute credibile. Gândiți-vă că în primele secole martirii mureau cu public. Era totul live. Gândiți-vă că oamenii erau atât de manipulați încât atunci când un martir își dădea sufletul, oamenii adunați acolo, cum să zic, strigau, aplaudau, dănțuiau, ca de o victorie. Pentru că reușeau, cei care intentau totul și organizau, reușeau să-l transforme într-un eretic, într-un antisocial, într-un pe martir. Deși apologeții din primele secole au scris cu atâta acribie și cu atâta claritate. Cum ne acuzați atâtea lucruri când noi de fapt le facem exact invers, noi chiar iubim statul. Nimeni nu se roagă mai mult pentru împărat. decât ne rugăm noi. Noi ne rugăm pentru împărat, scriau apologeții, în toate întâlnirile noastre de biserică, doar nu ne închinăm lui, dar noi ne rugăm. Ceilalți se închină, spuneau, dar nu se roagă pentru el. Îl disprețuiesc, dar se închină pentru că așa este uzanța. Cum de nu vedeți aceste lucruri?
Calomnia, interesant, modul în care am condus discuția, calomnia e strict legată de crimă. Adică ele și sunt puse pe același calapod.
În predica de pe munte, sigur.
Al vorbi de rău în mod intenționat și al defăima, al discredita pe cel de lângă tine, are corespondent în lumea spirituală cu ura, cu crima.
Sigur.
Ceea ce arată că există un caracter foarte serios și foarte grav al discuției, pe care ar trebui să luăm în considerare. Dacă ți-ai făcut un obicei din a-l defăima pe celălalt, poate în forme variate și mai ușoare, o bârfă ușoară, o discuție la cafea, acestea nu sunt lucruri ușoare și simple. Ele au implicații foarte profunde.
Da, și de ce nu am lărgit discuția introducând și o altă noțiune, anume spațiu virtual, care...
E foarte agresiv.
Da. Eu cred că acolo ne dăm măsura. Eu cred că acolo ne arătăm, de fapt, cine suntem. Pentru că în spațiu virtual, cum să zic, lucrurile sunt mai lejere, mai relaxate, mai libere, prea libere, nu? Prea la îndemâna oricui. Și acolo constatăm uneori calomnie, agresivitate, ne înspăimântăm, ne întrebăm uneori ce căutăm noi acolo.
Chiar mă întrebam oare ce justifică un comportament atât de agresiv și violent pe internet. De ce oameni care pot fi foarte decenți și plăcuți în relații de toată ziua ar putea posta comentarii atât de virulente și răutăcioase în spațiul virtual?
Nu este parcă o duplicitate, nu? Parcă ceva hidos, parcă două personalități.
E ceva ce îi dezinhibă în spațiul acela, cu toate că i-a atașat o fotografie și un nume. Știi cine a făcut comentariul răutăcios? Cu toate acestea, ceva îi dezinhibă, eu știu, poleala aia de politeță și de amabilitate și îl transformă în altcineva.
Da, într-un demon. Din înger, nu? Cum am zice, într-un demon. Da, pentru că, iată, asta este una dintre ispitele de fond ale spațiului virtual, de a nu mai privi minciuna ca o minciună, nu? Pentru că ești în spațiu virtual. Bun, nu știu dacă v-ați dori neapărat să ajungem aici, dar pe de altă parte, dacă am ajuns, haideți să spunem, mai ales în mediul nostru puritan evanghelic, dacă tot ținem la asta și să ținem, cum ne explicăm faptul că sunt tineri care nu au vârsta corectă pentru a-și face un cont pe o rețea de socializare, nu au vârsta corectă, indicată de acea rețea de socializare, au totuși cont. Eu nu mai trebuie să-l întreb pe el cum de are cont, pentru că eu pot să-mi imaginez că acolo, când și-a făcut contul, a dat o altă vârstă. Deci nu mai trebuie să întreb. De ce să-l întreb? Să mai mintă încă o dată? Sau să mă și creadă fraier că nu știu despre ce e vorba. De ce nu pot să aștepte până vine vârsta respectivă, nu? Până la urmă nici nu e obligatoriu să ai un cont acolo, dar vreau să zic, de ce? Și aceea nu mai e minciună, ei nu se simt vinovați, părinții uneori sunt șocat, părinții nu au nicio tresărire, ci spun trece orice vârstă, adică trece vârsta care trebuie, doar ce? Doar nu suntem la tribunal. Da, nu suntem la tribunal, dar dacă toate devin atât de diluate și ieftine, ce se va alege de noi? Într-adevăr, nu suntem la tribunal, într-adevăr.
Calomnia are de face cu o minciună intenționată, cu scopul de a-l distruge pe celălalt, în dorința de a face ca poziția ta să fie consolidată și mai vizibilă. Dar uneori nici măcar această argumentare nu este solidă. Uneori calomnia este pur gratuită.
Da.
Dacă în spațiul politic, să zicem, eu trebuie să-mi culeg voturile. Eu ar trebui să-mi promovez
este
platforma.
Este lupta pentru putere, putere
lupta
politică.
Pentru putere. Da. Dar de multe ori nici măcar nu reprezintă acesta mobilul. Dacă ne întoarcem din nou la spațiu virtual, sunt multe acțiuni benefice pe care le-am văzut comentate într-un mod calomnios, fără niciun fundament, sau gratuit, pur și simplu gratuit.
Cineva pur
gratuită.
Și simplu aruncă cu noroi.
De ce ar dori cineva să arunce gunoi în felul acesta?
Dar nu neapărat dorește. O parte din calomniile care cad mai ales pe internet, eu cred că sunt făcute de suflete răvășite, de oameni care și-au pierdut caracterul, dar nu pentru că doresc neapărat.
Și eu cred că e anumită formă de inconștiență.
Sigur,
adică
sigur.
Nici nu-și dau seama.
Da, da. Și ca să găsim totuși încă o scuză, ar fi o scuză care te acuză, ar fi modul lor de a se baga în seamă. Gândiți-vă că sunt oameni pe lumea asta pe care nu-i bagă nimeni în seamă, sau așa cred ei, nu știu ce să zic. Gândiți-vă că sunt oameni nevorbiți, gândiți-vă că internetul a venit peste noi și i-a găsit pe unii nevorbiți.
Îmi place expresia asta, nevorbiți.
Nu, i-a găsit nevorbiți. Și atunci, cum nu s-au dus ei cu voluptate spre spațiul acesta? Cum nu au intrat ei peste tot? Cum n-au comentat ei toate postările? Dau un exemplu. Cum nu ți-au explicat ei tot ceea ce cred ei că tu n-ai înțeles? Cum nu te-au luat ei până la urmă de fraier, de prost, de rămas în urmă? Cum de nu te aduc ei impostura cu câtă ușurință, nu? Când stai și te uiți ca la un tablou, da? La un spectacol de prost gust și te gândești uneori, dar te gândești pe bună dreptate. Oare individul ăsta, nu? Sau individa aceasta care scrie aici, care se ia așa de mine, nici măcar nu mă cunoaște, da? Oare nu are un moment de luciditate în care se gândească, băi, poate că omul ăsta totuși a citit și el cartea respectivă, poate el nu e chiar așa de rămas în urmă cum îl fac eu. Și eu cred că nu are. Eu cred că nu au momente de felul acesta. Pentru că răul te dezumanizează. Răul te face din om neom.
Pot oare și din aceeași sursă două izvoare diferite? Se întreba oarecum retoric Iacov,
da,
apostolul
Iacov.
Bună
întrebare.
Ar putea să iasă și o travă, și calomnie, și adevăr? Pot coexista cele două?
În aparență, da. În realitate, nu. În aparență pot exista. O parte din cei care mint în spațiu virtual și nu numai, merg la biserică săptămânal, cântă toate cântecele care se afișează pe videoproiector, ascultă cu minți predicile, contribuie financiar la biserică, sunt în grafic, deci aparent se poate. Pot să le îmbin pe amândouă.
Factual?
Factual nu, pentru că nu avem două personalități, sau dacă avem, suntem bolnavi, da? Pentru că, până la urmă, suntem, omul e o ființă unitară, nu? Omul nu poate decât o stare sau o atitudine sau, cum să zic, un mediu, să fie doar un mediu, nu două medii, nu trei medii, nu? Nu ne putem dedubla. Deci, factual, nu cred că se poate. Factual, dacă suntem în stare să calomniem, să mințim, să facem toate aceste rele. Pentru că, așa cum spun copiilor mei, eu și poate și alți părinți, cine poate să mintă, poate să facă orice. Deci, pentru mine, minciuna este păcatul prin excelență. Diavolul este numit tatăl?
Minciunii.
Le spun copiilor mei uneori, nu mă deranjează așa de mult greșeala care ai avut-o evidentă și nu mă deranjează ce faptul că ai mințit, asta mă doare cumplit, asta e o durere cumplită și ar trebui să treacă ani să crească cât de cât să înțeleagă durerea mea. Pentru că cine poate să mintă, ăla poate să facă orice păcat. Pentru că în mintea lui va fi tot timpul ideea, vede minciuna ca o salvare. Întorcându-mă, deci cine trăiește în minciună, nu? Este fiul tatălui minciunii. El este din familia aceea, el este din filmul acela. Oricine comite răul este al răului, aparține răului. Aparține, sigur, prin alegerea lui. Nu spun că lucrul ăsta este irreversibil. Mai degrabă, dacă tot am ajuns cu discuția la asemenea adâncimi, mai degrabă să dăm șanse și să ne fie milă de calumniator și dacă poate cineva se regăsește în povestea asta, în filmul acesta, da? Să aibă un moment de exigență cu sine însuși, nu? Să se căiască, să spună cuiva, să dea socoteală cuiva, să-și îndrepte toate acțiunile prin care a distrus.
Mi se pare cazul ideal. În realitate, defăimătorul sau calomniatorul, așa cum Petru Creția îl definește în textul pe care l-am lecturat, este cineva care găsește dovezi și le născocește și le reportează unele la celelalte și le cumulează într-un anumit sens. Îmi displace omul și construiesc un adevărat scenariu în care ajung să cred și eu. Îmi displace și ura aceasta profundă se concretizează prin mai multe vorbiri de rău. Îmi găsesc argumente pentru ele, argumente în care încep să cred. Nu cred că întotdeauna calomniatorul inventează în mod conștient toate lucrurile acestea. Eu cred că le regăsește în imaginația lui, în percepția lui, în felul în care îl interpretează pe celălalt.
De materialul clientului.
Da, s-ar putea într-adevăr să existe anumite
sigur
lucruri care să-i care alimenteze.
Da, care sunt legate de felul de a fi a victimei, nu aspecte morale, ci în felul de a fi a victimei, da? De ce a tăcut atunci? Îți interpretează calomniatorul de ce a tăcut? De ce s-a dus acolo? Sau de ce nu s-a dus? Sau, iată, se stabilesc legături care, sigur, ele sunt minciuni, cum să vă spun, nu au niciun fundament în realitate, dar el se ajută. Calomniatorul e un tip inteligent.
Pentru că încercăm cumva să salvăm situația, să ne dăm seama de probleme și de soluții în discuția noastră, nu ca niște salvatori de țară, ci încercând să ne scanăm pe noi înșine în discuția aceasta. Găsim nejustificat comportamentul calomniatorului, ne delimităm de el, dar încercăm să înțelegem care sunt resorturile care îl determină să acționeze într-un anumit fel și, până la urma urmei, să găsim în Scriptură soluții. Problema este, da, există defăimătorul care continuă și folosesc termenul biblic pentru că e important și îl apropie cumva de noi. Nu întotdeauna când vorbim de Roma avem conștiența faptului că suntem defăimători, că atacăm reputația și faima unui om, ca să mergem chiar la originea cuvântului. Îl dezbrăcăm de faimă și de reputație.
Uneori facem, cum spune Petru Creția, din pură ușurătate, din frivolitate, nu? Din nebăgare de seamă. O facem uneori furați de anturaj, luați de val.
Cu setea de a spune ce mai e nou.
Pentru că întotdeauna
ce se mai întâmplă.
Lucrul ăsta, asta este o, cum să zic, o boală vizibilă care se manifestă în public. Trebuie să le vorbești cu cineva și uneori cădem în contexte care ne copleșesc în mod negativ.
Bun, interesant. Când Mântuitorul vorbea cu păcătoșii, avea cuvinte, ar fi putut să le spună pe nume lucrurilor. Ai prea curvit, ai furat, îi spune păcatele, ți sunt iertate, îi spune du-te și nu mai păcătui. Când vorbește cu sfinții epocii, cu fariseii, e extrem de dur. Nu putem spune calomniator pentru că am definit deja termenul, înseamnă minciună, dar este extrem de dur, morminte văruite,
da, și întotdeauna orbi, apelativul vai de
șerpi,
voi, vai
năpârci,
de
voi. Un limbaj extrem de dur. Cum apreciem limbajul acesta în contextul în care spunem defăimarea, calomnia este negativă, este alimentată de ură?
Da, încerc să sintetizez. În primul rând, calomnia înseamnă tehnic să vorbești despre o persoană care nu este de față, care nu se poate apăra. Calomniatorul de obicei își face treaba, să zic așa, într-un context în care victima, persoana, nu e în preajmă. Uneori chiar a murit persoana aceea. Este defăimare post-mortem. Da. Ce faci cu... Pe când a spune adevărul, cum Iisus o făcea, înseamnă o confruntare. Confruntarea este ceva bărbătesc, ceva onest, demn, minunat. Poți să fii în eroare uneori când confrunți pe cineva, noi nu suntem Hristos, putem fi în eroare, dar vom fi respectați pentru onestitate, pentru demnitate. Se pot spune lucrurilor pe nume, poți să întorci pe cineva de la calea lui, fără să-i vorbești urât, dar spunându-i adevărul care uneori este necruțător, greu de suportat, de acord. Cum ziceam, calomniatorul mereu va găsi acele contexte în care persoana nu e de față, ceea ce deja este un viciu. Deci să vorbești despre cineva când el nu este de față. Toți comitem greșeala asta. Sper însă că ne oprim la timp, sper însă că nu ne petrecem toată după masa făcând asta. Sper că nu ne adunăm ca să vorbim despre cineva. Iar dacă totuși ne adunăm să vorbim despre cineva, atunci să vorbim despre Hristos. Pentru că despre el avem numai de bine de vorbit. Da? Numai de bine. Și să ne întrebăm despre el și să petrecem timp vorbind despre el. Deci, vinovăția pornește de aici. Spune lucruri neadevărate, le spune în absența persoanei în cauză. Ea nu se poate apăra. Uneori când se apără e tardiv sau nu are forța pe care o are puterea calomniei. Așa. În al treilea rând, încearcă să-i convingă pe alții de ceea ce spune el, adică își are întotdeauna un cor de susținători sau își creează un cor de susținători, deci infectează mințile. Și să mai spun ceva asta așa ca un fel de finalitate. Calomniatorul cred că are întotdeauna o agendă clară, ascunsă, urmărește ceva, să obțină ceva. Și tare mă tem că hrănește o iluzie, pentru că pe măsură ce obține parțial ceea ce și-a dorit, își dorește mereu mai mult și mai mult. Este aici un vampirism, un vampirism al vanității lui.
Sună interesant termenul vampirism, dar își are justificările lui. Calomniatorul, uneori în mod inconștient devii astfel, joci rolul acesta pentru că n-ai fost suficient de vigilant cu ceea ce spui. Uneori, așa cum spunea Petru Creția, avem nevoie de cineva pentru rol de țap ispășitor, cineva care să fie vinovat de tot răul care se întâmplă și acel cineva trebuie să fie președintele
unui
partid
altul.
Sau cineva care e dintr-o altă tabără, căruia îi putem pune în cârcă. Avem nevoie de această decomprimare, pentru că adunăm în interior toate reproșurile vis-a-vis de o lume nedreaptă, de nedreptăți care se întâmplă peste tot și suntem pregătiți să aruncăm cu piatra în oricine ar semăna cu acest țap ispășitor. Nu încerc să scuz calomniatorul, dar ar trebui să înțelegem cum gândește, de ce acționează așa. ca să putem să ne delimităm de el și să ne dăm seama că uneori manipulați de presă, angajați de discuții colective, suntem pregătiți și noi să luăm piatra și să facem parte dintr-o anumită tabără.
Da, și de câte ori n-am făcut-o, nu?
Exact. Găsind pe cineva țapi spășitor, cineva care să fie vinovat de toate relele care ni se întâmplă, fără să ne dăm seama că urcăm în această barcă a calomniei, din care e destul de greu să te dai jos și e greu să te dai jos fără suficient de multe cicatrici și răni pe care le-ai produs și pe care tu le porți pe sufletul tău.
Recomand ascultătorilor noștri, iubitori de Scriptură, să citească în special Vechiul Testament, care este atât de viu din punct de vedere narrativ și care are atât de multe personaje, mult mai multe decât Noul Testament. Să citească acele episoade, mai ales din cărțile istorice, dar nu numai, în care apar personaje ale răului și ale binelui, în care avem profile de calomniatori, de defăimători, de uzurpatori, de să citească și să vadă care le este sfârșitul, pentru că textul biblic e pedagogic și ne oferă mereu un flash și de final, de sfârșit, să ne arate de fapt cum a sfârșit. De asemenea, să citească ce înseamnă să fii victima calomniei și defăimărilor în psalmi. Să citească psalmii lui David, scriși în perioada în care a fost defăimat și urmărit de Saul. Și ce sentimente puternice, ce trăiri, ce răvășire, ce traumă produce calomnia. Acuza pe nedrept, să fii pus la zidul istoriei, să citească profeții și mai ales anumite cărți profetice și anumite fragmente din cărțile profetice în care nu e vorba doar de mesajul profetic explicit, ci este vorba de biografia profetului. Să citească despre Ieremia, care este aruncat pe nedrept într-o groapă și a mâncat pâinea întristării, să citească plângerile lui Ieremia, care nu sunt decât glasul acesta surd de couri ale durerii unui om calomniat, acuzat pe nedrept. Să citească despre toate acestea, începând de la Abel, care este ucis de fratele lui. Să privim în Scriptură, în primul rând în Scriptură, și apoi în Cartea Lumii, nu? A istoriei, și să vedem cum calomnia are picioare scurte, cum calomnia ne fericește, cum calomnia pierde suflete, cum răzbunarea, ura, răutatea ne dezumanizează, ne duce spre condiția animalică în loc să ne îndumnezeim.
Dar să nu uităm de o anumită categorie favorizată, care este calomniată, dar este numită de Mântuitor în Predica pe Munte drept fericită. Adică ar trebui să fii fericit atunci când ești vorbit de rău pe nedrept. Foarte interesant. De dragul Domnului Iisus. Acesta este cadrul corect al acestei vorbiri de rău.
Cu mențiunea că acolo la fericirile din Matei 5, în limba greacă este cuvântul makarios, care nu înseamnă fericit, cum înțelegem noi astăzi fericit, ci este binecuvântat. Makarios este un cuvânt pentru fericire, dar altfel de fericire, adică nu fii fericit pentru că nimeni nu poate fi fericit în sensul bucuros, fii entuziast, pentru că nimeni nu poate fi entuziast când e acuzat pe nedrept, ci este atunci când porți tristețea acuzei pe nedrept, tristețe legitimă, mâhnire legitimă, atunci ține minte că tu ești nu fericit, ci binecuvântat, ești makarios, binecuvântat este cel. Atunci ceva dintr-o altă lume, dintr-o altă sferă, dintr-un alt registru se revarsă asupra ta.
Și totuși cred că dacă ai perspectiva viitoare, gândindu-te ce va însemna pentru un anumit moment al istoriei, faptul că ai făcut parte aceeași barcă, barca lui Hristos, că ți-ai asumat ocara lui ca să beneficiezi după aceea de slava lui, chiar cred că poți să guști un anumit tip de fericire.
Ce bine! O fericire hrănită din acea binecuvântat este cel.
Așa este. Am discutat astăzi despre Petru Creția, un volum de eseuri pe care l-am adus în discuție pe parcursul mai multor episoade, Luminile și umbrele sufletului, împreună cu pastorul Ghiță Mocan. Mulțumim tuturor celor care au rămas pe frecvența noastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Pași spre viață!
Imaginează-ți!
Descoperă!
Caută!
Trăiește! Trăiește!
Trăiește!
Fii liber!
Pași spre viață!